Luke ingatwe butendeka. Jesu kati apeza kuleva iko kukose muzeve zevatu. Kangina munzi weKapenaume. Ikoko kwakave kuna nlanda wenlauli weva bayane beba Roma. Wakave ediwa kwazo ndi tesi uwe. Egwala alipejo ngofa. Lauli weva bayane kawange kwa Jesu. Ndiso katuma bakulu beba juta kunli. Enkumbila kuti aje au poza nlanda uwe. Bakatibeja kuna Jesu. Baka nkumbila kwazo kuti abase nlume iwoyo beti.
Ofanila kuti utamile iwoyo nlume saikoku. Ngobe unoda ichaba chedu kakale wakatiba kila ngumba yemitembezelo.
Ndizo Jesu kaenda navo. Wakatabe pejo ne ngumba ye nlauli weba bayane. Nlauli katuma bazwalani babe kunli eti.
She musizidzize. Ngobe andizo lizanela kuti mungangina mungumba yangu. Ndizo ndagala ndazvibona kuti andizo lizana kusha kumuli. Koka leva ni dhama. Ngono landa wangu nopola. Ngobe na mibondi ntu pasi kwenlayo. Ndina vabayani pasi kwangu. Ndoti kuna oyu yenda kaenda. Ati kuna oje isha kasha. Ndoti kunlanda wangu shinga ichi kachishinga.
Kukati Jesu ewa ikoku. Kanchena mila. Katende vuka kalinga mpunga we batu. Bakabe baka ntobela. Kati kubali.
Ndolebe sandroti. Andito atongo bona kugala moyo kukulu kungaba ne mu Israela dumbu.
Ipapo batu bakabe batumwa bakagwilila kungumba. Ngono vakawana nlanda apola. Chinyulo chokudwa ipapo. Jesu kaenda kunzi unoinaini. Badiwa babe ne mbunga nkulu we batu. Bakaenda naye. Wakati esezilela nkoba wenzi iwoyo. Kukave kwa kasengegwa. Ujentu wakafa. Wakave ali iye ega mwana paname abe. Ngono ivo bali chilikazi. Mbunga nkulu we batu unodwa munzi iyoyo. Wakabe una chilikazi iyeyo. Shekati embona kangwila zogwaza kati.
Usilile.
Ipapo kasezela. Kabata ntengate. Ngono ibawo bakabe bakasenga bakama. Iye kati.
Njuja. Ndoti kukuli. Muka.
Mfika muka. Katangisa kulebeleka. Ngono Jesu kamgeliza kuna mme yabe. Bose baka chenama kukulu kwazo. Baka kuza nzimu, beti.
Lebe sambeli nkulu waja pakati kwedu.
Nzimu waja kubatsa batu bawo.
Tawizezi ngekwa Jesu. Zika andama muntutu we Judea wose. Nemi tutu ipejo. Badiwa ba Johani. Baka buza Johani ngekwe zitu zose. Zwakave zuitio andi Jesu. Kadana babili babo. Kabatuma kunashi. Kumbuza oku.
Ndingwi mawe makalindi kwa kusha. Kenetili ndile mwe.
Kukatibalume babo beja kuna Jesu pakati.
Johani wenduviki. Watituma kumuli. Kumubuza kuti. Apandimwi mawe makalingili kwa. Kenetili ndile mwe.
Ngechi baka ishesho, Jesu kapoza banji, bakabe begwala, ne bakabe baka sungwa ngemea mivi. Kakale kapofuno la banjinji, bakabe bali mapofu. Ndiso kashandu la batunga kati.
Gililani, mubuze Johani chamabona ne chamawu. Mapofu anopofu nungu, zilema zoe. Batu bano kwala mapele bano podzivu, ne mabubuzebe anowa, ne wafi bano mmusiwa. Nende mbuya ino shumiki kwa kubashai. Waka kombole kwa usinga kutikenge kwangu.
Batuma ba Johani baka tipayenda. Jesu katangisa kulebeleka nembunga we batu nge kwa Johani. Ebuza eti.
Ine chamaka yendila kunovona kushilamba nyika. Apa makabe manovona lushanga guno zunguzi wange pepuke. Akusaka jalo. ini cha makabe muno vona ngono. Makabe mano vona mthu akambala zwambalo zwakanaka keni. Bonani, ivambo vano ambala zwambalo zwentengo upezhugwi. Vechila vuchila gwe ipekwe vamungumba dzavoshe. Ngono ini cha makaendila kuno vona. Makaendila kuno vona ndebe sambeli keni. Ndomubudza kakale ndidi. Makabona nkulu pa ndebe sambeli. Oyo ndiye wakakwagwa nge kukwe kuhi. Ndo tuma ntumwa wangu mbeli kuko. Ye uno lulamisa zila iyo mbeli kuko. Ndo mudwa nditi. Muna ivabo vakazwagwa nge nkadzi. Hakuna iye nkulu pana Johani. Koga iye ntuku nuchose mbushe gwenzimu nkulu panli.
Batu bose ne baketi sidumbu. Bakatebe wa matama a Jesu. Bakaduma kuti zila yenzimu yakalulama. Ngove vakave vadubikiwa ngedubiko ya Johani. Koga bafarasi ne vadive nlayo vakazvilambigwa ndongoloso yenzimu. Se vakave valamba kudubikiwa ndiye. Jesu kadwilila eleveleka eti.
Ini ngono chandinga fanidzanya vathu ivava vangwenu. Vanonga hani wali. Vanonga vana valigele muthanga. Vedanana, velevesana, veti. Tamulidzila nyeli, koga mukasizani, tika mumbila lumbo gwechililo, koga mukasilile. Ngobe Johani wendubiki wakaja asinga ajechunga kene kulikumwa nkumbi wezhambi. Ngono imwi mukati, kuna meyambi. Ngololo wentu kaja ejakakale emwa, ngono moti. Heli govu nechidakwa, zalani weba ketrisi neba chinyi. Kwa kabu chenje dugo laki za kutigwa kalulu ama ngeba na vago.
Mweba farasi, kadanila Jesu sojiwa. Ndiso kayenda kungumba ya farasi woyo. Kagala pasi kaja. Mkazi wakabe ali nchinyi. Mwenzi iwoyo kati ewa kuhi Jesu unoja. Mungumba ya farasi. Kajisa chilongo. Chaka tami wangebge linoye alabasita. China mafuta anonua zino zipa. Ngono kati alimile shule kukwe pa makumbo awe elila. Katangisa kunyoroza makumbo a Jesu nge mishozi iye. Ipapo kabukusha nge mafuzi awe, kaputa kadila mafuta iyao. Mfarasi waka danila Jesu sojiwa, wakati ebona ikoku kati chemu moyo.
Andume oyo avali ndlebe sambeli. Unewezi bakuti ndiani oyu unombata. Kakale kuti nkazi oyu umbimbi.
Jesu kandwa kati.
Simoni, kuna chando shaka kukubuza.
Simoni kadavila kati.
Ini ndi.
Jesu kati.
Mwe mkoloti siwe mari wakabe ukoloti wange balume babili. Mwe wabo anandlandu naye we madinari ema zana mashano. Mwe ananlandu naye we madinari ema kumi mashano. Kwa kabe kusina wabo unamari kunlipa. Ndizo kabukusha milandu yabo. Ngwenu, ndupi wabo unonda kwazo.
Simoni kashandula eti.
Ndobona kuti unodi wakwazo nge wakabushuki kwa nlandu nkulu.
Jesu kati.
Wabona zvubuya nana.
Ipapo kashanduka kalingisana na iwoyo nkazi. Ngono kati kuna Simoni.
Apa unovona nkazi iwoyu keni. Ndaja mungumba iyo. Hazo ndipavula kuti ndingule makumbo. Koga iye wanguza makumbo angu nge mishozi iye. Kabukusha nge mavudzi awe. Hazo tongo oti undidumilisa ukandiputa. Koga iwoyo nkazi. Kudwa mchiva kachandangina. Hazo tongo lecha kuputa makumbo angu. Hazo dila nsholo wangu mafuta. Koga iye wadila mafuta anonuwa zino zipa mumakumbo angu. Ndizo, ndo kubuza nditi, zibi zizo zose, za zibatiko. Ndizo, wala giza ludovu kulu. Koga iye wa zibatiko kutukununu. Una ludovu tukununu.
Ipapo Jesu kati kunkazi iyoyo.
Zibi zizo, za zibatiko.
Ndizo bamwe bakaweveja naye. Baka tangisa kuleveleka chekwa abobeti.
Ndiyanu hoyo unozvipatigwa zvivi.
Jesu kati kumkazi iyoyo.
Kugala moyo kukokwa kuchidza. Yendange kunyalala.